40 leti, tako kot danes, je bilo še vedno veliko vprašanje revščine v svetu. Nerazvitosti, takrat se je ravno končavala dekolonializacija, dežele so postajale neodvisne, z velikimi upi in pričakovanji, ki pa se niso uresničevali, kajti dežele so sicer postale samostojne, to da marsikateri deželi je bilo zaradi tega potem še slabše. In zato je ta okrožnica pred 40 leti, kot ugotavljamo danes, zbudila veliko upanje tudi pri prebivalcih teh nerazvitih dežel, da se bo tako velika svetovna skupnost, kot je katoliška cerkev, svojim zavzemanjem za najbolj uboge, revne dežele na svetu, vendarle na ta način prispevala, da se bo nekaj v svetu premaknilo. Takrat sta bila dva velika problema, se pravi dve velike ugotovitvi, revščina in pa rastoča neenakost med državami. Po 40 letih danes ugotavljamo, da se je na področju revščine veliko premaknilo. Številnim prebivalcem po svetu se je dvignil življenjski standard. Revščine je manj, kot je bilo pred 40 leti. To še posebej velja za azijske dežele, mogoče malo manj za afriške ali pa sploh za afriške ne. Toda po drugi strani drug problem, drugo odprto vprašanje, ki še vedno ostaja nesprejemljivo, pa je neenakost. Ta neenakost pa se ni zmanjšala, ampak se je celo povečala. Se pravi, od dveh najbolj pomembnih ali pa najbolj neznosnih stanj v človeštvu se je eno res popravilo, drugo pa se ni. Z ene strane imamo vedno bolj razsipne države, kjer se prebivalci lahko privoščijo hudo potrato, po drugi strani pa tiste, ki jim je slabše ali pa ki jim je slabo, ki jim je mogoče malo boljše, ki jim ni slabše, jim je malo boljše, ampak še vedno še bolj zaostajajo, kakor so nekoč za razvitimi deželami. To je eno tako odprto vprašanje. Ali pa, recimo, bilanca stanja. Drugi pomemben prispevek papeževe okrožnice Populorum Progressio pa je razlikovanje med napredkom in razvojem. Papež hoče s tem poudariti, da zgolj gospodarski napredek, se pravi, če lahko malo več proizvajamo, če imamo malo več, to še ni tisti pravi razvoj, da je poleg gospodarskega razvoja treba skrbeti za razvoj ali pa za napredek celega človeka, integralnega človeka, se pravi, ne samo, da lahko več pojemo, da se lahko boljše oblačimo, da stanujemo v malo bolj prostoranih in bolje opremljenih in bolj zavarovanih stanovanjih, ampak da tudi sicer imamo več izobrazbe, da imamo boljše medčloveške odnose. In to razlikovanje med golim materialnim napredkom in pa integralnim celovitim razvojem človeške osebnosti je še danes ravno tako na mestu in spričo materialistične miselnosti še vedno aktualno, še vedno ga je treba poudarjati, kako pre 40 leti. Tako da gotovo se danes, mogoče v marsikaterem področju, stvar postavila drugače, kot se je pre 40 leti, vendar pa bistvena sporočila papeževe okrožnice, napredek narodov, v napredku narodov, Populorum Progressio, so še vedno potrebne in še vedno aktualne.
Zakaj je celovit razvoj tako težka zadeva? Je to zato, ker vlade malo, premalo upoštevajo moralna, filozofska, teološka, potem občečloveška načela, ali pa, da je to ljudem težko sprejeti?
To je zato, ker ljudem težko sprejeti oziroma, ker zato tega ne mora narediti država. To mora narediti vsak posameznik, ker celoviti razvoj predpostavlja in zahteva, da se tudi posameznik za to odloči. Posameznik je odgovoren zase, to, kar je vedno povdarja družbene nauke katoliške cerkve, skupna blaginja ali pa to, kar si prizadevamo za, na socialnem področju, na gospodarskem področju, je samo ena plat, ampak to mora človek sam k temu prispevati, se mora za to človek samo odločiti in tudi za svoj lastni razvoj se mora človek odločiti. Vi lahko človeku date pač bolj večje, boljše štartne pozicije, če tako rečem, štartne, začetne, izhodišne možnosti, ki jih ima, to mora poskrbeti država. Ali pa bo človek potem to res izkoristil in ali bo med tiste cilje svojega življenja uvrstil tudi napredek na področju kulture, na področju spoznanja, na področju duhovnosti, na področju medčloveških odnosov, tega pa država ne mora zagotavljati. Zato pa lahko zagotavlja izobrazba, se pravi šole, vse vzgojne institucije, cerkev, potem družina, skratka tisto, kar pravzaprav ne sodi v pristojnosti države in politike, kar sodi v pristojnosti civilne družbe, posameznikov, njihove izobrazbe, njihove kulture. Se tudi za številne nerazvite države vemo, da je pravzaprav glavni problem miselnost ljudi, bolj kakor pa sama revščina. V svetu je bilo navadno dovolj denarja na voljo, tudi za pomoč, ampak in tudi veliko denarja je šlo za pomoč in tudi veliko denarja je šlo v izgubo, zato ker tisti, ki mi je bil ta pomoč bila namenjena, dodeljena, je pač niso znali porabiti za tisto, za kar je bila namenjena, ampak za druge stvari. Dosti krat to šlo v privatne žepe, v razne ali pa nakupe orožja, skratka za stvari, ki niso služile razvoju. Tako da poleg golega, kaj bi rekel, tega denarnega vidika, gmotnega, materialnega vidika je še duhovni, moralni vidik in je ta daleč pomembnejši kot pa od zgolj denarnega vidika razvoja.